Pērnā gada Krievijas agresija Ukrainā uzņēmējiem atkārtot vikar bažām vērtēt, cik stabila nākotne ir tās augtajos austrumu tirgos. Ar tiem visbiežāk saprotam bijušās Padomju Savienības republikas un ir tīpaši tās augtās austrumu partnerības valstis, jeb Ukrainu, Gruziju, Armēniju, Baltkrieviju un Moldovu. Tomēr 2014. Gada statistika liecina, ka ļaunākās bažas nav apstiprinājušās, un tirdzniecības apjomi ar šīm valstīm pērn kritušies vien par dažiem procentiem. Austrumu partnerības valstu zemkopības ministri, kuri nesen viesojās Rīgā, apstiprina, ka valstis ir ieinteresētas gan pirkt pārtikas produktus no Latvijas, gan arī piedāvāt Latvijai savu produkciju. Moldovas zemkopības ministrs Jauns Sula norāda, ka Moldovai nozīmīgākā ir Latvijas zivju produkcija un kūdra.
Šobrīd mēs no Latvijas importējam galvenokārt zivis un lauksaimniecībā izmantojamo kūdru. Savukārt paši uz Latviju esam ieinteresēti eksportēt vīnus, augļus un dārziņus.
Savukārt Baltkrievijas lauksaimniecības ministra vietnieks Leonīds Mariničs starp savai valstī nozīmīgākajiem Latvijas produktiem min arī lobarību.
Baltkrievijai un Latvijai ir kopīga robeža un, kā jau kaimiņiem, pats Dievs ir vēlējis mums ne tikai draudzēties, bet arī tirgoties, un tas arī notiek. Šobrīd mēs paši Latvijai galvenokārt piegādājam rapšu eļļu, linu produkciju, bet Latvija savukārt ir nozīmīgs lobbarības piegādātājs un zivju produkcijas piegādātājs. Tomēr pēc Krievijas sankciju ieviešanas būtiski ir arī tas, ka iepērkam arī Latvijā ražoto pienu, pārstrādē savās rūpnīcās, tādā veidā palīdzot jūsu zemniekiem. Tā bija savstarpēja palīdzība visai sarežģītā situācijā.
Arī Kalnainās Armēnijas lauksaimniecības ministra vietnieks Armēns Harutunjans, nevilcinoties kā nozīmīgāko Latvijas produktu savā valstī, min zivju produktus.
Raksturojot Latvijas un Armēnijas savstarpējo tirdzniecības bilanci, galvenais simbols tomēr būtu zivju produkti. Savukārt no Armēnijas puses tas būtu brendijs, kur šeit redzēju praktiski visos veikalos un restorānos.
Mazliet atšķirīga ir situācija ar Ukrainu, kura pati ir ietekmīgs pārtikas ražotājs. Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Aleksejs Pavļenko norāda, ka Ukraina Latviju saredz kā perspektīvu tranzītu mēzglu savas pārtikas eksportam.
Runājot par sadarbību ar Latviju, mēs jau pašlaik aktīvi iepērkam zivju produkciju, savukārt piegādājam uz Latvijas tirgu, visa veida graudu produktus, tāpat arī šokolādes izstrādājumus, saulespuķu eļļu. Bet sadarbības ietvaros mēs redzam ļoti lielu potenciālu ne tikai savstarpēji tirdzniecībai, bet arī tehnisku sadarbību un sadarbību loģistikas un infrastruktūras jomā. Jums ir ļoti labi attīstīta transporta un ostu sistēma, un piemēram vakar mēs apspriedām arī to, kā varētu izmantot jūsu infrastruktūru mūsu tirdzniecībā.
Aleksei Pavļenko teiktais arī liecina, ka Latvijas ražotājiem atsevišķās nozarēs ar Ukrainas ražotājiem drīzāk būtu jārēķinās kā ar konkurentiem.
Mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai šogad atvērtu Eiropas tirgu mūsu pienam un piena produktiem, bet jau pagājušo gadu mums izdevās atvērt tirgu saviem putnu gaļas produktiem. Mēs, protams, saprotam, ka kvotas ir zemas, tomēr iekļūšana Eiropas Savienības tirgū mums ir ļoti nozīmīga, arī lai vēlāk iekļūtu citos tirgos, piemēram, Ķīnā un Āfrikā.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe norāda, ka kopumā Latvijas uzņēmēji Austrumu partnerības valstu tirgos parasti attīstījušies visai piesardzīgi.
Kopumā sakarā ar to, ka tā nestabilitāte jau tur tajās valstīs ir daudzus gadus, tad uzņēmēji kādu daļu no savas produkcijas tur mēģina pārdot, bet tādas ļoti lielas likmes uz to, ka tie tirgi tuvākā laikā varētu būt prognozējumi ar labām cenām neliek.
Tomēr pēc Ingūnas Gulbes teiktā Latvijas ražotājiem šajās valstīs ir ļoti liela priekšrocība, laba reputācija.
Noteikti visās šajās valstīs ir laba. Latvijas produkts tas jau ir kaut kā automātiski kvalitatīvs, tā ir kvalitātes zīme. Tas noteikti šajās valstīs tā ir.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāji arī norāda, ka kvalitātes un arī piegādes attāluma dēļ Latvijas pārtikas ražotāja produkcija Austrumu partnerības valstīs ierindojas starp luksusa produktiem.
Tas noteikti ir luksus segments, tāpēc, ka pirmkārt tas ir diezgan tālu, un parasto šķidro pienu tetrapakās tur vedīs. Nu, tas nav, ekonomika tur nav nekāda apakšā. tie ir parasti tādi vai nu jau labi zināmi produkti vai produkti, kas ir tādi ar palielu pievienoto vērtību.
Nemazāk svarīgs apstākļus ir tas, ka kopumā patērētājiem šajās valstīs Latvijas produkcija ir pierasta. Tomēr atsevišķos gadījumos savu lomu par labu mūsu produkcijai nospēlē arī politiski apsvērumi, norāda Inguna Gulbe.
Uz to balstīts arī ir tās labās atmiņas, bet, nu, piemēram, Gruzijā runa pasakot Latviju, viņiem jau vēl ne tikai produktu kvalitāte un garša vispārējais, viņi ļoti to liek kopā arī ar to mūsu atbalstu tam pēdējiem notikumiem, kas viņiem te tos 2000, kurā tur 8 gadā bija.
Austrumu partnerības valstīs tik ļoti iecienītās zivju produkcijas ražotājiem pagājušais gads šajos tirgos bijis izteikti sarežģīts. Tomēr šobrīd situācija ir krietni uzlabojusies. Tā atklāja vienu no lielākajiem šprotu eksportētājiem – Ventspils zivju konservu kombinātu valdes loceklis Ingus Kliņģāns.
Nu, kāda situācija bija, teiksim, gada beigās un gada sākumā, tad tagad viņi ir krasi mainījis uz labo pusi. Gan rublis, teiksim, mēs tagad redzam, ka vairāk nav tāds, kā bija. Līdz ar to klientiem Krievijā, teiksim, ir vairāk naudas, un viņi sāk kaut ko jau iepirkt un tirgot. Ja, nu, tirdzniecība atlaps. Uz doto brīdi, teiksim, bija tā, ka mēs nebijām cerējuši uz tādu, teiksim, tirgus izaugsmu, nu, tagad atlapšanu tik ātri, ja. Un nebijām tam gatavi, un tagad cīnāmies ar to, ka mēs nevaram izpildīt tos pasūtījumus, kas mums ir doti.
Vērtējot katru valsti atsevišķi, situācija tomēr tajās atšķiras, jo katru no tām notikumi Ukrainā un Krievijas rubļa devalvācija ir ietekmējusi savādāk. Tāpēc vērojami gan kāpumi, gan kritumi, uzsver Ingus Kliņģāns.
Ja mēs runājam par tādām valstīm kā Moldāvija, Čehija, Slovākija, nu tad tur pieprasījums aug. Bet tas ir tāds, nu, teiksim, lētais tirgus ar lētiem produktiem. Baltkrievija nemainās. Mums ir tur klients, mēs ar Baltkrieviju strādājam, bet īpaši nav ne audzis, ne sarucis. Grūzija ir, Armēnija nav. Grūzija ir. Grūzijā situācija ir pasliktinājusies. Apjoms ir samazinājies. Nu, kaut kur apmēram uz kādiem procentiem 30. Viņiem arī ir devalvācija un vispārējās lietas sakarā ar to rubu.
Pats lielākais izaicinājums strādājot šajās valstīs ir Krievijas ekonomiskā ietekme, kura ietekmē valūtas kursu strauju svārstības. Situāciju raksturo Ventspils zivju konservu kombināta pārstāvis.
Tā valūta, viņa var pieņemsim lēkāt, bet ja viņa nav stabila kaut kādu periodu, tad nevar neko jau saplānot. Nevar saprast, tad kāda cena ir, pa kādu cenu es pērku, kā es atmuito un pa kādu man jātirgoja. Tāpēc, nu, ja valūta ir vismaz stabila pusgadu, tad, nu, biznes notiek. Ja viņa mainās katru mēnesi, tad biznesa nav.
Rīgas piena kombināta vadītāja Normundu Staņeviču, kurš kā viens no pirmajiem Latvijas pārtikas ražotājiem uzņēmies Ķīnas tirgus iekarošanu, Latvijas radio satiek lidostā, īsi pirms uzņēmēju lidojumu uz tālo austrumu valsti. Normunds Staņevičs uzsver, ka pēc Latvijas piena produkcijas bijušajās PSRS valstīs pieprasījums joprojām ir saglabājies.
Latvija jau tradicionāli šī ir bijusi, tāda varētu teikt, padomju savienības ferma, ne, kas, teiksim, kas ir ražojusi augstas kvalitātes pārtika daudzām, teiksim, tagadējām NVS valstīm. Un tāpat mēs tagad esam eksportētāji gan uz Azerbaidžānu, gan uz Kazahstānu, gan uz Uzbekistānu, gan uz Gruziju, gan arī uz Baltkrieviju. Un vēl, teiksim, liekas, cita, nu, protams, Krieviju un arī citām valstīm.
Arī Rīgas piena kombināta vadītājs uzskata, ka lielā mērā to nosaka mūsu reputācija, pateicoties kurai dažkārt pārspējam pat kaimiņus lietuviešus un igauņus.
Mēs uzskatām, ka tie ir ļoti labi tirgi. Labi viņi ir pateicoties tam, ka cilvēki ļoti augstu novērtē to pārtiku, kas tiek importēta tieši no Latvijas. Un šeit tas ir interesanti, kad es uzsveru tieši Latviju, nevis Baltijas valsts. Tāpēc, ka tieši pa piena produktiem ir vairāk gadījumu, kad patērētājs šajās NVS valstīs ir tieši Latvijas preces novērtējis daudz augstākā Lietuvas vai Igaunijas preces.
Paša Rīgas piena kombināta veiksmes stāsts šajos tirgos ir krējums, kurš iekarojas Azerbaidžānas tirgu, bet cerības nākotnē ir saistītas arī ar jauniem produktiem.
Ja konkrēti mēs runājam, tad var pastāstīt mūsu veiksmes stāstu ar Azerbaidžānu, kur mēs jau ilgstoši varētu teikt, esam tirgus līderis krējumu tirgu ar mūsu Rīgā ražoto krējumu. Un mums ir plāns, un mums ir ambīcijas apgūt šo tirgu tālāk, iespējams ar jaunām kategorijām. Kā viens no tādiem ir jau, nu, mums varētu teikt arī mūsu tāds kategorijas lepnums, tie kremsieri. un daudzos no šiem tirgiem, tāpat kā Latvijā, tas jaunums.
Normunds Staņevičs piekrīt tam, ka Latvijas pārtikas ražotāji konkurētspēja izpaužas tieši dārgo produktu segmentā un norāda, ka savīdzinoši ierobežoto ražošanas jaudu dēļ darbs masu produkcijas piegādējas Latvijas ražotājiem būtu grūts.
Mūsu tomēr salīdzinoši jāsaka dārgie produkti ar to pašu Baltkrieviju vai citu, teiksim, kāpēc mēs ticam viņa veiksmes stāstam, ir tieši kvalitāte. Es domāju, ja mēs skatāmies no tādas kvalitātes viedokļa neapšaubām, Latvijas produkts ir tomēr prēmium klases un arī mēs, kā Food Union, mēs cenšamies vienmēr mērķēt uz šo prēmium klasi, jo tas ir tomēr vienkāršāk izskaidrojums, jo tirgus ir maziņš no Latvijas, tomēr ir ierobežots apjoms, kur šeit to saražo. Tāpēc, ja mēs iesim tajos masu produktu kategorijās, pastāv risks, ka mēs nevarēsim piegādāt šim klientam pietiekam daudzumu produktu.
Vienlaikus pat strādājot dārgo produktu segmentos, Latvijas pārtikas ražotājiem ir jārēķinās ar to, ka Austrumu partnerības valstu ražošanas izmaksas ir zemas, tāpēc veiksmīgi šajos tirgos spēj konkurēt tikai moderni un efektīvi uzņēmumi, uzsver Rīgas piena kombinātu vadītājs.
Mums šeit Latvijā, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi, neskatoties uz to, ka mums varbūt šis produkts ļoti kvalitīvs, mums ir arī jābūt ārkārtīgi efektīviem. Mums ir jābūt efektīviem gan svaigpienu ražošanā, gan viņu pārstrādē, gan loģistikā.
2014. Gadā ar Austrumu partnerības valstīm Latvijai tirdzniecības apgrozījums krities vien par 4,87% un galvenokārt to noteica tirdzniecību ar Ukrainu un Gruziju. Toties tirdzniecībā ar Moldovu un Armēniju bijis vairāku 10% kāpums. Latvijas ārējās tirdzniecības bilance pērn bijusi negatīva ar Ukrainu un Baltkrieviju, bet ar pārējām bijušās PSRS republikām Latvijas eksports pārsniedzis importu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.